สวัสดีค่ะในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้นะคะการเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่กลายเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะ
ครับผมสำคัญมากจริง
ๆวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเจาะลึกหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจมากๆของมหาวิทยาลัยเอเชียอาโคเน่ค่ะ
หลักสูตรไหนครับเนี่ย
รัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ IR ที่เป็นระบบออนไลน์เต็มตัวเลยค่ะหลักสูตรใหม่เอี่ยมปี2567นี่เอง
โอ้โหออนไลน์เต็มตัวน่าสนใจครับ
ใช่ค่ะเราจะมาดูกันจากเอกสารมค.2ของเขาเลยซึ่งก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวของหลักสูตรนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้าง
ดีเลยครับงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าหลักสูตรนี้มีอะไรเด่นๆโครงสร้างเป็นยังไงแล้วมันตอบโจทย์คนที่อยากเรียน IR แต่แบบต้องการความยืดหยุ่นของออนไลน์ยังไงบ้าง
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่อ่านข้อมูลเฉยๆแต่เหมือนเรามาช่วยกันย่อยทำความเข้าใจแก่นของมันกัน
ลุยเลยครับเริ่มตรงไหนดี
เริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยค่ะหลักสูตรนี้ก็คือปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ
ครับรบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรียน4ปีเก็บ123หน่วยกิตก็คือตามเกณฑ์ปกติเลย
ครับผมมาตรฐานปตรี4ปี
แต่ที่พิเศษคือสอนเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วก็ผ่านออนไลน์ 100% เลย
อ๋อภาษาไทยนี่ดีเลยแล้วออนไลน์ด้วยแสดงว่าเปิดกว้างมาก
ใช่ค่ะรับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่จบม .6 หรือเทียบเท่าปวส.หรือ
คนที่จบปตรีสาขาอื่นมาแล้วแต่อยากเรียน IR เพิ่มเติมก็มาเทียบโอนได้ว่างั้นเถอะ
ถูกต้องค่ะก็คือยืดหยุ่นตั้งแต่การรับเข้าเลย
การที่เขาเน้นออนไลน์ขนาดนี้มันสะท้อนอะไรในมุมมองของหลักสูตรครับ
ก็น่าจะเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากๆเลยนะคะประเทศไทยเองก็ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนอกประเทศเยอะๆมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์โลก
ใช่เลยครับคือโลกมันซับซ้อนขึ้นต้องการคนที่มองภาพรวมออกแล้วก็สามารถวิเคราะห์คาดการณ์ได้
หลักสูตรนี้เขาเลยไม่ได้แค่สอนความรู้นะคะแต่เหมือนจะเน้นสร้างบัณฑิตที่เอาทฤษฎีไปใช้จริงได้วิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาได้
อันนี้สำคัญมากครับคือต้องประยุกต์ใช้เป็นไม่ใช่แค่จำได้
แล้วก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะอันนี้เขาก็เน้น
ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วที่อยากผลิตคนที่เก่งเรื่องต่างประเทศเจรจาต่อรองเป็นวิเคราะห์นโยบายได้
การเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้แบบนี้ที่เรียกว่า outcome based learning หรือ PLO ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ program learning outcomes
พอจะยกตัวอย่าง PLO ที่แบบฟังแล้วเห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่าจบไปแล้วบัณฑิตจะทำอะไรได้บ้าง
ได้เลยครับอย่าง PLO เนี่ยเขาตั้งเป้าเลยว่าบัณฑิตต้องสามารถประยุกต์ทฤษฎีรัฐศาสตร์เพื่อพยากรณ์และวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้จริงๆ
อ๋อคือไม่ใช่แค่จำทฤษฎีได้แต่ต้องเอาไปใช้คาดการณ์อนาคตได้ด้วย
ประมาณนั้นเลยครับหรืออย่าง PLO 4ก็คือต้องระบุวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
น่าสนใจค่ะแล้วการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้เราได้ทักษะพวกนี้จริงๆหรอคะพวกทักษะปฏิบัติการวิเคราะห์เนี่ย
นี่เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า active learning เป็นแกนหลัก
active learning
ใช่ครับคือไม่ใช่แค่นั่งฟังอาจารย์บรรยายอย่างเดียวแต่ผู้เรียนต้องลงมือทำเยอะๆผ่านพวกกรณีศึกษาการอภิปรายออนไลน์หรือทำโปรเจกต์ร่วมกัน
อ๋อมี project based learning ด้วย
ครับลองนึกภาพว่าใช้ Microsoft Teams จำลองการประชุมสุดยอดผู้นำหรือวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศล่าสุดแบบ real time กับเพื่อนๆและอาจารย์
โหฟังดูเข้มข้นนะคะถึงจะออนไลน์ก็เถอะ
ใช่ครับเขาพยายามให้มีการโต้ตอบมีส่วนร่วมเยอะๆเพื่อฝึกทักษะจริง
ๆแล้วรูปแบบการเรียนนี่คือมีทั้งแบบเจออาจารย์สดๆเรียลไทม์กับแบบเรียนด้วยตัวเองเซลฟ์เพสผสมกันไปเหรอคะ
ใช่ครับมีทั้ง2แบบเลยเพื่อให้ยืดหยุ่นแต่ก็ไม่ขาดการปฏิสัมพันธ์ส่วนโครงสร้างหลักสูตรก็แบ่งชัดเจนดีครับมีหมวดศึกษาทั่วไป24หน่วยกิตปูพื้นฐานพวกทักษะจำเป็น
ทักษะการคิดการสื่อสารดิจิตอลอะไรพวกนี
้ครับผม
เราค่อยไปลงลึกในหมวดวิชาเฉพาะอีก93หน่วยกิตอันนี้ก็จะมีทั้งวิชาแกนเอกบังคับแล้วก็มีเอกเลือกให้ตามความสนใจด้วย
อ๋อมีให้เลือกด้วย
แล้วก็มีวิชาเลือกเสรีอีก6หน่วยกิต
ใช่ครับ
ครบถ้วนตามโครงสร้างมาตรฐาน
แต่ที่สำคัญมากๆเลยคือเห็นว่ามีบังคับฝึกงานด้วย
ใช่ครับวิชาประสบการณ์วิชาชีพ6หน่วยกิตต้องฝึกไม่น้อยกว่า300ชั่วโมงตอนปี4
300ชั่วโมงนี้ไม่น้อยเลยนะคะถือว่าได้ลองทำงานจริงจังเลย
แน่นอนครับประสบการณ์จริงสำคัญมากสำหรับการทำงานในสายนี
้แล้วพอพูดถึงการทำงานจบไปแล้วนี่ทำอะไรได้บ้างคะนอกจากนักการทูตที่คนส่วนใหญ่นึกถึง
โอ้จริงๆกว้างกว่านั้นเยอะมากค่ะ
ใช่ไหมคะ
ครับทั้งภาครัฐนี่แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศกรมกองต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดีลกับต่างประเทศ
แล้วภาคเอกชนล่ะครับ
เอกชนนี่ก็ต้องการเยอะครับบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกบริษัทข้ามชาติที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศรวมถึงพวกองค์กรระหว่างประเทศหรือ IOS ด้วย
ใช่เลยครับพวก UN อาเซียนหรือ NGO ระหว่างประเทศหรือแม้แต่งานวิชาการนักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เป็นได
้โหครอบคลุมมากจริงๆค่ะแสดงว่าทักษะที่ได้จากหลักสูตรนี้มันเอาไปปรับใช้ได้หลายวงการเลย
ถูกต้องครับทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการเจรจาต่อรองมันเป็นที่ต้องการหมด
แต่ก็มีคำถามนิดนึงค่ะการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะเตรียมเราให้พร้อมสำหรับงานที่อาจจะต้องเจอหน้าคนเยอะๆอย่างงานทูตหรืองานธุรกิจได้จริงหรอคะมันมีความท้าทายตรงนี้ไหม
เป็นประเด็นที่น่าคิดครับแน่นอนว่ามันท้าทายแต่หลักสูตรเขาก็พยายามสร้างทักษะพวกนี้ผ่านเครื่องมือออนไลน์นะ
อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
ก็อย่างที่บอกครับการฝึกนำเสนอออนไลน์การทำงานกลุ่มการใช้เวทีอภิปรายฝึกแสดงความเห็นคือจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงที่สุด
บวกกับคุณภาพอาจารย์ด้วยหรือเปล่าคะเห็นมีชื่ออาจารย์มุนินปานิสวัตที่จบจากจอร์จทาวน์ด้วย
ใช่ครับการมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญเนี่ยสำคัญมากช่วยถ่ายทอดได้ดีแล้วก็มีพวกแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมอย่าง e-library e-books ให้ค้นคว้าเต็มที่
ฟังดูแล้วหลักสูตรรบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออนไลน์ของมอเอเชียอาคเนนี่ไม่ใช่แค่ยกห้องเรียนมาไว้บนหน้าจอเฉยๆนะคะ
ไม่ใช่เลยครับมันคือการออกแบบการเรียนรู้ใหม่จริงๆที่เน้นผลลัพธ์ให้ความยืดหยุ่นแล้วก็พยายามตอบโจทย์โลกการทำงานจริง
ๆค่ะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจโลกให้ลึกซึ้งขึ้นอยากพัฒนาตัวเองในด้านนี
้ครับผมน่าจับตามองมาก
ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อ
ครับว่าการที่เรามีความเข้าใจในพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยแล้วก็เปิดใจรับมุมมองที่หลากหลายจากทั่วโลก
ค่ะ
เราจะเอาความเข้าใจตรงนี้มาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือว่ารับมือกับความท้าทายแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศหรือชุมชนของเราในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้ยังไงบ้าง
เป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆค่ะลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะ